Rīgas rajona tiesa ir atjaunojusi jau reiz izskatīto pārbaudes lietu par bijušā Latvijas premjera Ivara Godmaņa iespējamo sadarbību ar kādreizējo valsts drošības komiteju. Šādu lēmumu tiesa pieņēma pēc tam, kad neizdevās noskaidrot, kur palikusi jau izskatītā lieta. Likums paredz, ka tagad lieta jāpēta vēlreiz. Pēc tam šīs lietas materiālus nodos glabāšanai arhīvā. Vairāki tiesneši aicina tieslietu padomi izveidot speciālu komisiju, kas vērtētu dažu tiesnešu pieņemtos iespējams pretlikumīgos lēmumus maksātnespējas lietās. Par šādiem aizdomīgiem gadījumiem ir ziņojuši žurnālisti. Augstākās tiesas vadītājs Ivars Bičkovičs un nozares ministrs Dzintars Rasnačs sola situāciju vērtēt. Valsts kontrole nākamgad plāno pamatīgi izrevidēt Rīgas domes saimniecību. Auditori padziļināti pētīs galvaspilsētas budžeta tēriņus, gan daudz apšaubītos, daudz miljonu naudas piešķīrumus politiķiem tuvām biedrībām, gan arī to, cik lietderīgi dome tērē naudu ielu remontiem. Valsts policija Ziemassvētku laikā un jaungada svinību laikā no 23. Decembra līdz 2. Janvārim pastiprināti uzraudzīs satiksmes drošību uz ceļiem. Kā norāda policija, iepriekšējo gadu dati liecina, ka joprojām ir autovadītāji, kuri svētkos tomēr sēžas pie stūras alkohola reibumā. Tāpat arī policija uzraudzīs, vai automašīnā sēdošie ir piesprādzējušies un arī vai autovadītāji ievēro atļauto braukšanas ātrumu. Vienlaikus policija atgādina, ka gājējiem un velosipēdistiem ir jālieto atstarotāji. Veikalu tīkls Rimi plāno vairs nepārdot sprostos turētu vistu olas. Par šādiem plāniem Rimi paziņoja interneta vietnē. Solīto Rimi cer īstenot no 2025. Gada, pagaidām esot pārāk maz piegādātāju, kas var piegādāt šādu vistu olas. Arī veikalu tīkls Maksima apsver iespēju atteikties no sprostos dētu vistu olu tirgošanas. Atteikties no vistu turēšanas sprostos aicina vairākas dzīvnieku aizsardzības biedrības. Vairākas valstis apsver savu vēstniecību pārcelšanu uz Jeruzālemi, tā šodien paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Valstis par šādiem plāniem paziņojušas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmuma atzīt Jeruzālemi par Izraēlas galvaspilsētu un uz Jeruzālemi pārcelt arī ASV vēstniecību no Tel Avivas. Šāds Trumpa lēmums jau daudz viet izraisīja sašutumu, sevišķi musulmaņu pasaulē. Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite Ziemassvētkos nosūtījusi pāvestam Franciskam īpašu dāvanu, pasaulē mazāko Kristus piedzimšanas ainu, tā aplūkojama tikai mikroskopā. 10 000 samazinātu Viļņas katedrāles laukumā skatāmās Betlēmes ainas kopiju ir izveidojuši lietuviešu zinātnieki un studenti. Lietuviešu radītā Betlēmes aina jau reģistrēta Ginesa rekordgrāmatā. Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien pavēstīja, ka diskvalificē jeb izslēdz no sacensībām vēl 11 krievu sportistus. Viņi Soču olimpiskajās spēlēs lietojuši aizliegtas vielas, jeb tā saucamo dopingu. Šo 11 sportistu vidū ir arī Krievijas kamaniņu braucēji Alberts Demčenko un Tatjana Ivanova. Viņi Krievijas izlases sastāvā Soču olimpiādē tika pie sudraba medaļas stafetes sacensībās. Šajās sacensībās Latvija bija trešā. Tagad Latvijas komandai pienāksies sudrabs, bet bronza tiks Kanādas kamaniņu braucējiem. Vēl gan Starptautiskajai kamaniņu braukšanas federācijai ir jālēmi par medaļu pārdali. Labdarības maratonā Dod 5 līdz šī vakara pulksten 18 ir saziedoti 142 072,38 eiro. Dod 5 norisei var sakot līdzi Latvijas Radio 5, 5 LV ēterā un arī tieši saistē internetā lsm.lv. Labdarības akcija beigsies rītvakar. Dod 5 mērķis ir atbalstīt ģimenes, kuras vēlas uzņemt vai jau ir uzņēmušas bērnu namu bērnus. Vēl par laika apstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 3 grādi. Pūš mērens rietumu vējš 4,8 metru sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā vietām neliels sniegs, atsevišķās vietās arī mazliet līs, bet arī dienā nokrišņi gaidāmi jau gandrīz visā valstī. Daudz viet sniegs un putinās, vēlāk sniegs pāries Lietuvu.